Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Lela Štjepanović. A ovo su vijesti dana. Prvi direktni mirovni pregovori delegacija Ukrajine i Rusije u Istanbulu. Blokada suda u Novom Sadu zbog produženja pritvora aktivistima. Profesorka Marija Vasić u bolnici. Za potpredsjednika Skupštine Republike Srpske izabran optuženi za ratne zločine kod Zvornika. Skupština Kosova nije konstituisana ni iz 16. pokušaja. A u emisiji poslušajte. Šta je po dolasku u Tursku kazao ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uoči direktnih pregovora delegacija Ukrajine i Rusije u Istanbulu?
Moramo razumjeti kakva je razina ruske delegacije, kakav mandat imaju i mogu li donositi bilo kakve odluke. Jer svi znamo tko donosi odluke u Rusiji.
Dok u Novom Sadu građani i studenti blokiraju pristup Višem sudu i zahtijevaju da 6 aktivista optuženih za rušenje ustavnog poretka budu pušteni iz pritvora, jedna od pritvorenih, Marija Vasić, prebačena je u bolnicu. Njen suprug, Davor Trnavac.
Ona je u jako lošem stanju, ne može da hoda i jako teško govori. I upravo su je prebacili u bolnicu, kako sam saznao, u Beogradu.
Direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković o darovima za investitora iz Ujedinjenih Arapskih Emirata na performansu u Podgorici.
Smo ovdje došli danas da gospodinu Alabaru damo jednu šaku zemlje crnogorske i to je jedino što može besplatno da dobije od građana Crne Gore. Sve drugo će morati da dobije na tenderu, isključivo na tenderu i isključivo po pravilima Evropske unije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dio građana, studenata i opozicionara blokirao je zgradu Višeg suda u Novom Sadu nakon odluke da se produži pritvor za 6 aktivista opozicionog pokreta slobodnih građana i studentske grupe Stav. Dok traje blokada suda, jedna od uhapšenih aktivistkinja, profesorka sociologije u gimnaziji Jovan Jovanović Zmaj, Marija Vasić, koja štrajkuje glađu i žeđu u zatvoru u Novom Sadu, prebačena je, prema riječima člana njene porodice i advokata, u zatvorsku bolnicu u Beogradu. Prilog Jovane Krstić priredio je Dušan Komarčević.
Suprug Marije Vasić, David Trnavac, rekao je novinarima ispred suda u četvrtak da je posjetio suprugu prvi put tokom njenog dvomesečnog boravka u pritvoru.
Ona je u jako lošem stanju, ne može da hoda i jako teško govori. I upravo su je prebacili u bolnicu, kako sam saznao, u Beogradu.
Rekao je Trnavac novinarima nakon posete. On je dodao da mu u prethodna 2 mjeseca nije bila odobrena poseta jer je, kako je naveo, prethodna sudija zahtevala da se odrekne prava na svedočenje kako bi dobio dozvolu za posetu. Marija Vasić stupila je u štrajk glađu i žeđu 13. maja kada je novosadskim aktivistima produžen pritvor na još 30 dana. Pored nje u pritvoru su već 2 mjeseca Mladen Cvjetić, Srđan Đurić, Lazar Dinić, Lado Jovović i Davor Stefanović. Zbog novog produženja pritvora aktivistima, deo građana, studenata i opozicionara blokirao je u četvrtak rano ujutru zgradu Višeg suda u Novom Sadu. Blokada će, kako su saopštili, trajati dok 6 aktivista ne bude pušteno na slobodu. Svi prilazi sudu su blokirani. U jednom trenutku na sporednom ulazu došlo je do naguravanja okupljenih i policije koja je koristila biber sprej. Policija je nakon koškanja opkolila grupu demonstranata kod jednog od ulaza u sud, nakon čega su okupljeni podigli ruke uz poruku da ne žele sukob, nego pravdu. Okupljeni zahtevaju puštanje uhapšenih aktivista na slobodu, smatraju da je reč o političkom progonu neistomišljenika vlasti, te da pokretanje postupka protiv njih nema zakonskog osnova. Maja Petrović, bivša učenica Marije Vasić, rekla je za Radio Slobodna Evropa da su okupljeni građani želeli da predstave Mariju kao profesorku i kao nekog ko je do sada mnogo toga uradio za brojne generacije.
Zato nam je bilo jako važno da se ovdje nekako okupimo i da prenesemo poruku da je Marija u pritvoru i lišena slobode zarad nekih ono zaista da on nije ono što ona jeste, a to je kritičko mišljenje i to nam je onako neprihvatljivo.
Danijela Grujić iz opozicione stranke Slobode i pravde rekla je za RSE da je ponosna na svoj grad što se podigao i što u velikom broju iskazuje podršku pritvorenim aktivistima.
Oni su zaista politički zatvorenici, ovo je jedna teška odnosa.
Novosadski aktivisti uhapšeni su 14. marta uoči masovnog protesta u Beogradu pod optužbom da su pripremali delo protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije. Tužilaštvo za isto krivično delo tereti još 6 aktivista iz organizacije STAV, studenti protiv autoritarne vlasti, koji nisu u Srbiji i za njima je raspisana poternica. Veče pre hapšenja aktivista, 13. marta, na provladinim televizijama sa nacionalnom pokrivenošću emitovan je audio snimak prisluškivanog razgovora sa sastanka aktivista na kojem je bilo reči o planovima da se na protestu u Beogradu nametne ideja prelazne vlade i upad u zgradu radiotelevizije Srbije. Prema ranijim navodima branilaca aktivista, snimak je sačinjala Bezbednosno-informativna agencija. Branioci okrivljenih su u više navrata naveli da je BIA razgovor prisluškivala nezakonito, navodeći da audio snimak ne može biti pravno valjan dokaz u tom procesu. Evropski parlament je u rezoluciji o Srbiji usvojenoj 7. maja između ostalog zatražio oslobađanje aktivista te osudio korišćenje ovog slučaja od strane propagandnih medija i neosnovano produžavanje pritvora. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Više nevladinih organizacija i građanskih aktivista organizovalo je performans u centru Podgorice u znak protesta protiv sporazuma Crne Gore i Ujedinjenih Arapskih Emirata. Performans Darovi za Alabara održan je ispred hotela u kojem se održava konferencija na kojoj učestvuje arapski investitor Mohamed Alabar, zainteresovan za gradnju u Ulcinju. Performans je pratio Miloš Rudović.
Učesnici performansa su za arapskog investitora Mohameda Alabara pripremili poklone, teglu sa zemljom na kojoj piše gratis, kao i ustav, više crnogorskih zakona i zastavu Evropske unije obmotane crvenom vrpcom.
Mi smo ovdje došli danas da gospodinu Alabaru damo jednu šaku zemlje crnogorske i to je jedino što može besplatno da dobije od građana Crne Gore. Sve drugo će morati da dobije na tenderu, isključivo na tenderu i isključivo po pravilima Evropske unije.
Poručila je direktorica Mansa Vanja Ćalović-Marković. Crnogorski premijer Milojko Spajić potpisao je krajem marta više sporazuma sa emiratskim zvaničnicima, koje mjesec kasnije potvrdila Skupština Crne Gore. Međutim, poslanici će morati ponovo da odlučuju spornom sporazumu o saradnji u oblasti turizma i razvoju nekretnina, nakon što ga je predsjednik države Jakov Milatović vratio Skupštini na ponovno odlučivanje. Predsjednik i dio nevladinog sektora ukazuju da se usvajanjem sporazuma o saradnju turizmu i razvoju nekretnina suspenduje ustav i dio crnogorskih zakona. Direktorica Mansa je na performansu u Podgorici kazala da su beskrajno zahvalni Evropskoj uniji, što štiti crnogorske građane od odluka premijera i parlamenta.
Imamo 3 poruke iz Evropske unije. Imamo pismo Martekos, imamo stav Evropskog parlamenta, imamo stav predsjednika Evropskog savjeta, koji su vrlo jasni da ovaj sporazum nije suprotan evropskim standardima samo ako ostane mrtvo slovo na papiru.
Kazala je Ćalović-Marković. Dodala je da se ovim slučajem bavi i specijalno državno tužilaštvo. Na performansu u Podgorici građanski aktivista Džemal Perović kazao je da je arapski investitor prvi put u istoriji Ulcinja uspio da ujedini sve partije i građane, bez obzira na vjeru i naciju.
I hvala mu beskrajno što je svim onim skicama ukazao na beton koji namjerava na velikoj plaži i na neke marine u onom našem divnom Plićaku. I hvala mu što je učinio da mi sagledamo sa kakvim resursima raspolažemo mnogo jasnije. To vam je kao sa vazduhom. Kad vam ne nedostaje, ne cijenite ga. Ali kad vidite da vam je ugroženo, da vas neko davi, onda znate značaj vazduha.
Kazao je Perović. Inače, velika plaža i njeno zaleđe su zaštićena područja. Perović je uvjeren da će građani Ulcinja u ovom slučaju odnijeti pobjedu nad namjerama investitora.
Tako da je bolje da se povuče dok nismo na gubitku, ni on, ni mi.
Poručuje Perović. Skupština još nije zakazala sjednicu na kojoj će ponovo odlučivati o sporazumu, ali se očekuje da to bude urađeno prije Dana nezavisnosti 21. maja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
Delegacija Rusije i Ukrajine održat će direktne mirovne pregovore licem u lice po prvi put u više od 3 godine u Istanbulu. Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je da neće prisustvovati sastancima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je stigao u Tursku, iako je Putin odlučio da ne dolazi. Zelenski će se sastati s turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom u Ankari, ali neće prisustvovati pregovorima u Istanbulu. Pregovore će voditi 2 delegacije, a sastanak će biti zatvoren za javnost i bez prisustva medija. Detaljnije će Aida Đugum.
Delegacije Rusije i Ukrajine održat će u Istanbulu direktne mirovne pregovore o ratu u Ukrajini i prekidu vatre. Delegaciju čine dužnosnici nižeg ranga i ruski predsjednik Vladimir Putin neće prisustvovati sastancima. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski stigao je u Ankaru i sastao se sa predsjednikom Turske Recepom Tayyipom Erdoganom. On je danas u zračnoj luci u Ankari novinarima rekao da su u ukrajinskoj delegaciji bili njegov ministar vanjskih poslova, vojni i obavještajni šefovi, kao i visoki dužnosnici iz njegovog ureda. On je ranije izjavio da je spreman da se sastane s Putinom, ali ne i sa nižerangiranim ruskim zvaničnicima.
Razina ruske delegacije mi nije službeno poznata, ali iz onoga što vidimo čini se da je više na dekorativnoj razini. Moramo razumjeti kakva je razina ruske delegacije, kakav mandat imaju i mogu li donositi bilo kakve odluke, jer svi znamo tko donosi odluke u Rusiji.
Nakon sastanka sa Erdoganom, izjavio je da bi predloženi sastanak s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom mogao biti izostavljen ako se tokom tehničkih razgovora u Istanbulu postigne sporazum o prekidu vatre između 2 zemlje. Novinarima u Ankari objasnio je da ako Moskva ne pokaže nikakvu spremnost da se uključi u pregovore o prekidu vatre, onda bi druge nacije trebale izvršiti veći politički i ekonomski pritisak na Rusiju i uvesti dalje sankcije. Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da postoji nova prilika za postizanje mira između Ukrajine i Rusije, te je dodao kako se nada da će planirani pregovori između strana u Istanbulu otvoriti nova poglavlja. Fidan je to izjavio na otvaranju neformalne sjednice ministara vanjskih poslova NATO-a u južnoj turskoj pokrajini Antaliji.
Naši napori da se rat u Ukrajini okonča na pravedan i trajan način bit će važan dio naših razgovora. Svi znate da se Turska uvijek zalagala za diplomatski put ka tom cilju. Sada nakon 3 godine ogromne patnje konačno se otvara prilika. Nadamo se da bi razgovori u Istanbulu mogli otvoriti novo poglavlje. Naš sastanak je važna prilika da razgovaramo o tome kako možemo pojedinačno i zajednički podržati ovaj proces.
Zelenski je ranije izjavio da je spreman na direktan susret s Putinom nakon što je ruski lider pozvao na direktne pregovore bez ikakvih preduslova. Očekivanja da bi američki predsjednik Donald Trump mogao prisustvovati pregovorima su ugašena nakon što je Kremlj u srijedu objavio dekret kojim imenuje 4 pregovarača i 4 stručnjaka koji će činiti rusku delegaciju. Trump, koji se nalazi u regionu tokom posjete više bliskoistočnih zemalja, ranije je rekao da bi došao ako bi to navelo Putina da se pojavi.
Ništa se neće dogoditi dok se Putin i ja ne sastanemo, u redu. I očito nije namjeravao ići. Namjeravao je, ali mislio je da ću ja ići. Nije išao ako ja nisam tamo i ne vjerujem da će se išta dogoditi, sviđalo se to vama ili ne, dok se on i ja ne sastanemo.
Rekao je Trump novinarima u avionu Air Force One prije slijetanja u Dubaju. Čini se da je njegov komentar dodatno potkopao potencijal za diplomatske razgovore u Turskoj. Američki mediji navode da se ipak očekuje dolazak izaslanika Steva Witkoffa i Kejta kolege u Istanbul. Prema saopštenju Kremlja, zamjenik ministra odbrane Aleksandar Fomin, koji je učestvovao u ranijim pregovorima nakon početka ruske invazije u februaru 2022. bit će jedan od pregovarača. Delegaciju će predvoditi Vladimir Medinski, Putinov savjetnik koji je učestvovao u posljednjem krugu pregovora prije više od 3 godine. Medinski se smatra uticajnim u promovisanju ruskih istorijskih pretenzija na velike dijelove Ukrajine, a autor je udžbenika sa nacionalističkim pogledom na rusku istoriju koji nezavisni istoričari osporavaju. Među imenovanim je Igor Kostjukov, direktor glavne obavještajne uprave Ruske vojne obavještajne službe. U saopštenju je naveden kao načelnik glavne uprave generalštaba oružanih snaga Rusije. Pregovarači su održali nekoliko rundi pregovora u martu 2022. u Bjelorusiji i Turskoj prije nego što su pregovori propali. Pregovori su usmjereni ka postizanju mirovnog sporazuma između Kijeva i Moskve s ciljem da se okonča najteži sukob u Europi do Drugog svjetskog rata. Ipak, odsustvo predsjednika Rusije i Sjedinjenih Američkih Država smanjuje očekivanja o zaustavljanju rata. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
slobodnaevropa.org.
2 dana nakon hapšenja prvog čovjeka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Srbije, javnost je obaviještena o priznanju koje komplikuje planove zeta Donalda Trumpa o investicijama u glavnom gradu Srbije. Naime, Goran Vasić, VD direktora institucije koja se bavi očuvanjem kulturne baštine, priznao je da je novembra 2024. falsifikovao potpis na dokumentaciji na osnovu koga je vlada Srbije skinula oznaku kulturnog dobra sa zgrade generalštaba u centru Beograda. Dušan Komarčević.
Mislim da je previše rano da se radujemo i na nekom kraju i srećnom ishodu cele priče,
kaže za Radio Slobodna Evropa Miljan Salata, arhitekta i član ekspertske grupe za odbranu generalštaba, komentarišući vest o hapšenju vršioca dužnosti Republičkog zavoda za zaštitu spomenika Gorana Vasića. Vasić je uhapšen 13. maja pod sumnjom da je falsifikovao dokumentaciju na osnovu koje je vlada ukinula status kulturnog dobra generalštabu. Tom odlukom iz novembra 2024. otvoren je put za kompaniju Jareda Kushnera, američkog biznismena i zeta predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa, da na mestu sećanja na NATO bombardovanje Srbije 99. podigne luksuzni hotel i poslovno-stambeni kompleks, čemu se struka od početka protivi. Tužilaštvo za organizovani kriminal saopštilo je 14. maja da je tužilac saslušao Gorana Vasića, te da je on izneo odbranu i priznao delo koje mu se stavlja na teret. Miljan Salata smatra da je rad pravosudnih institucija u ovom slučaju rezultat snažnog pritiska javnosti.
Postoji jedan veoma širok front trenutno, ako pogledate. Imate neverovatan konsenzus struke, onda imate kasnije zavode koji su odbili poslušnost, onda su se to dorezali studenti u blokadi, odnosno jedan deo tog studentskog pokreta koji je pokrenuo neke svoje akcije, javne tribine i tako dalje.
Iz Kušnerove kompanije Affinity Global Development nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa da li hapšenje Vasića utiče na projekat, čija idejna rešenja su već predstavljena na sajtu kompanije. Iz ove kompanije su za New York Times rekli da su o hapšenju VD direktora zavoda saznali iz medija i da je sudbina projekta dovedena u pitanje. Dodali su da će ispitati situaciju i doneti naredne korake. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor ni iz vlade Srbije. Nije reagovao ni predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je 2 puta u posljednja 2 mjeseca bio domaćin Trumpovom sinu u Beogradu. Goran Vasić se sumnjiči da je falsifikovani predlog sačinjen bez učešća stručnih lica konzervatorske struke Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture uputio vladi Republike Srbije preko resornog ministarstva kulture. Kako se dalje navodi u saopštenju tužilaštva, vlada je 14. novembra 2024. donela odluku o prestanku svojstva kulturnog dobra zgradama generalštaba i ministarstva odbrane u Beogradu i njihovo brisanje iz registra nepokretnih kulturnih dobara. Reagovali su zaposleni u Republičkom zavodu za zaštitu spomenika kulture koji su uputili pismo vladi ukazujući da je odluka donesena mimo zakonskih procedura. Nakon što je pokrenut postupak protiv prvog čovjeka zavoda, vlada Srbije bi trebala da ukine odluku o skidanju generalštaba sa liste kulturnih dobara, ocenila je Evropa Nostra Srbija.
Očekujemo da vlada u svetlu tih dešavanja novih i sumnji na falsifikovanje službenih dokumenata hitno preispita odluku, svoju odluku o ukidanju zaštite ovog izuzetnog kulturnog dobra.
kaže za Radio Slobodna Evropa Vesna Marjanović, generalna sekretarka srpskog ogranka ove evropske nevladine organizacije. Regulatorni institut za održivu energiju i životnu sredinu, RERI, je krajem 2024. pokrenuo inicijativu za ocenu ustavnosti i zakonitosti vladine odluke o ukidanju statusa kulturnog dobra generalštabu. Jovan Rajić, advokat i predsednik upravnog odbora ove nevladine organizacije, kaže za Radio Slobodna Evropa da je postupak koji je RERI pokrenuo pred Ustavnim sudom odvojen od postupka koji vodi tužilaštvo za organizovani kriminal. Rajić smatra da bi hapšenje VD direktora zavoda moralo da se odrazi i na projekat kompanije Jareda Kushnera.
Obzirom da postoji osnovana sumnja da je neko falsifikovao to mišljenje zavoda i samim tim da je odluka nezakonita, to jedino što menja u ovoj konkretnoj situaciji jeste da odmah je neophodno obustaviti dalje pregovore sa investitorom i sa bilo kim se pregovara tamo iza zatvorenih vrata i da je prosto potrebno sačekati tu odluku nadležnih organa.
Ugovor o revitalizaciji kompleksa generalštaba polovinom maja 2024. potpisao je tadašnji ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u vladi Srbije Goran Vesić sa Kušnerovom kompanijom Affinity Global Development. Tim ugovorom, koji još nije objavljen, Srbija je zemljište kompleksa iznajmila na 99 godina. Zgrada generalštaba bombardovana je u dva navrata tokom NATO intervencije na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Ovaj kompleks podignut je između 1955. i 1965. prema projektu arhitekte Nikole Dobrovića. Odlukom vlade Srbije iz 2005. godine kompleks je proglašen za spomenik kulture kao modernističko zdanje koje zauzima posebno mesto u srpskoj i široj jugoslovenskoj arhitekturi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Iza zidova pritvora u specijalnom sudu u Beogradu, pored optuženika za neka od najtežih krivičnih dijela u Srbiji, našao se i jedan Kazahstanac. On, međutim, u Srbiji nije optužen ni za jedno krivično dijelo. U pritvoru čeka odluku srpskih pravosudnih vlasti o izručenju u Kazahstan. Kako je jedan Kazahstanac završio pred sudom u Srbiji, priču Nevene Bogdanović priredila je Ljudmila Cvetković.
Molim vas da me ne izručite. Siguran sam da bih tamo bio podvrgnut torturi, poručio je Didar Smahov u obraćanju pred sudom u Beogradu 12. maja. U Srbiji je uhapšen dva meseca ranije, 13. marta, po crvenoj Interpolovoj poternici koju je za njim raspisao Kazahstan. U Kazahstanu se, pored ostalog, suočava sa teškim optužbama za nezakonito kockanje, utaju poreza, pranje novca i učešće u organizovanoj kriminalnoj grupi. Optužbe su deo višegodišnjeg sudskog postupka poznato kao slučaj Olimp, po imenu jedne od najvećih kladionica koje su poslovale u Kazahstanu. Dok kazahstanske vlasti insistiraju na krivici Smahova i drugih optuženih i okrivljenih u ovom postupku, on optužbe odbacuje. Tvrdi da je u ovoj bivšoj Sovjetskoj republici, koju decenijama prate optužbe za autoritarizam, slučaj protiv njega politički motivisan. Do objave ovog priloga na pitanja o izručenju Didara Smahova nisu odgovorila Ministarstva spoljnih poslova i pravde Srbije. Didar Smahov je, kako je rekao, bio član i jedan od osnivača udruženja kladioničara Kazahstana, koje je okupljalo vlasnike i zaposlene u kladionicama. Članovi udruženja su optužili vlast da izmenama zakona i zatvaranjem njihovih kladionica želi da uspostavi monopol na tržištu kockanja i posao poveri državnim igračima. Vlasti su radile na tome da se uvede jedinstveni operator za klađenje. Jedinstvenim operaterima se u Kazahstanu nazivaju velike državne ili privatne kompanije koje dobijaju monopol u određenim sektorima privrede. Izveštaji nevladinih organizacija ukazuju da se ti poslovi poveravaju uskom krugu ljudi oko vrha vlasti koju od proglašenja nezavisnosti Kazahstana predvodio autoritarni predsednik Nursultan Nazarbajev. Na čelu države nasledio ga je Kasim Žomart Tokajev, a autoritarni trend se prema izveštajima nastavio. Kazahstanske vlasti sa druge strane tvrde da uvođenjem strogih ograničenja u oblasti kockanja nastoje da smanje zavisnost građana. Slučaj Olimp privukao je pažnju i međunarodne javnosti, uz ocene pojedinih nevladinih organizacija da su prekršena prava optuženih poput pretpostavke nevinosti. Pored Smahova, još petorica optuženih su pobegla iz Kazahstana i u riziku su od ekstradicije.
Didar Smahov je, kako je rekao pred sudom u Srbiji, bio jedan od zaposlenih u kladionici Olimp od 2011. godine. Radio je na poslovima online klađenja, koje je umeđu vremenu zabranjeno u Kazahstanu. Bio je zadužen za blagajnu u Astani. Kazahstanski istražitelji u optužnici tvrde da je Smahov bio angažovan na transportu gotovine van Kazahstana. Istovremeno, kako navode, igračima nije isplaćen dobitak.
Smahov te optužbe odbacuje, a u strahu od krivičnog gonjenja napustio je zemlju. U Astani su ostali supruga i troje dece.
On napušta Kazahstan jer je znao, a imajući u vidu kako se tamo vode postupci, ovakve vrste postupaka, znao je da su mu šanse jako male da se uopšte odbrani. Tokom vremena ispostavilo se, nažalost, da je bio u pravu.
Izjavio je za RS Vladimir Hrle, branilac Didara Smahova u Srbiji. Smahov je krajem januara 2020. došao u Srbiju. U državu je, naglašava njegov advokat, ušao legalno. Državljani Kazahstana u Srbiji mogu boraviti bez vize do 30 dana. Smahov je, međutim, ostao duže. Vlasti u Srbiji uhapsiće ga gotovo 5 godina kasnije. Iako je prvo bio saslušavan kao svedok, kazahstanske vlasti u međuvremenu 2021. protiv Smahova podižu optužnicu. Za njim je raspisana crvena Interpolova poternica. Vlasti Kazahstana su Didaru Smahovu oduzele kompletnu imovinu.
U ovom slučaju se dogodilo da je određeni postupak za konfiskaciju njegove imovine već sproveden, a da prethodno uopšte nije utvrđeno da li je on kriv za delo kojemu se stavlja na teret. To samo po sebi predstavlja grubo kršenje prezumpcije nevinosti ili pretpostavke nevinosti koja je usađena i ugrađena u Evropsku konvenciju o ljudskim pravima, ali naravno i u sve moderne ustave u razvijenim zemljama.
Advokat Vladimir Hrle smatra da u zamolnici za izručenje postoje samo tvrdnje kazahstanskih vlasti da je Smahov počinio krivična dela, ali da se ne navode dokazi. Također očekuje pritisk iz Kazahstana da on bude izručen.
Ovde je već izvesno da postoji snažan rizik od torture ukoliko bi gospodin Smahov bio izručen, jer Kazahstan na osnovu dosta i velikog broja međunarodnih izveštaja ima ozbiljnih problema sa torturom u pritvorima i u zatvorima.
Didar Smahov do odluke suda u Beogradu da li će biti izručen Kazahstanu ili ne, ostaje u pritvoru. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda priču Nevene Bogdanović priredila Ljudmila Cvetković.
Priče koje oblikuju naš svijet i koje nas potiču na razmišljanje i promjenu. Podcast Mozaik života je vodič kroz stvarne priče koje šokiraju, inspirišu i pokreću u borbi protiv diskriminacije, nasilja, nepravde, u borbi za pravednije i bolje društvo.
Dan kada je preminula Olena Popik će, nažalost, zauvijek ostati u mom sjećanju kao jedno jako šokantno iskustvo.
Bila je prostitutka i, koliko se sjećam, umrla je ovdje u Mostaru.
Svaka epizoda otkriva iskustva pojedinaca i daje dubinske analize ključnih društvenih pitanja.
Vidim jednu žrtvu, vidim jednu nezadovoljnu i nesrećnu ženu koja nije bila svesna sebe i svog života i svojih mogućnosti. Fokus je, kažem, imala na nama kao na deci.
Povezujemo priče kako bismo pružili cjelokupnu sliku o društvu u kojem živimo, istražujući zanemarene uglove i izazove.
Tražimo samo da se to utvrdi tačno ko je odgovoran, da vidimo šta je se tog 11. desilo.
Jer sam ušla u brak, ono gdje sam mislila da ću imat finu porodicu, da ću... I čitavo vrijeme sam bila za njega kurva, droja, mislim. A zbog njega sam sve ostavila.
Koji to izazovi stoje pred nama i kako se suočiti sa njima? Podcast Mozaik života slušajte na Radiju Slobodna Evropa ili putem vaših omiljenih podcast platformi i YouTube-a.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu emisije možete slušati u 22 sata i u ponoć po srednjoevropskom vremenu. Sve aktualne informacije možete pratiti na sajtu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Lelo Šćepanović. Do slušanja.
Radio magazin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U najnovijem Mostu razgovaralo se o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici su bili Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Bilo je reči o tome zašto u Hrvatskoj vlada ogromno interesovanje za Thompsonov koncert 5. jula u Zagrebu, za koji je prodato skoro pola miliona karata, zašto je Srpska napredna stranka pozvala Baju Malog Ninđu da nastupi kao glavna zvezda tako nazvanog Svesrpskog sabora 12. aprila, na kome je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kakve su Thompsonove veze sa vlastima u Hrvatskoj, a kakve Baje Malog Ninđe sa vlastima u Srbiji, i ko najviše sluša Thompsona u Hrvatskoj, a ko Baju Malog Ninđa u Srbiji? Razgovaralo se i o tome da li Thompson svojim pesmama širi antisrpsko raspoloženje, a Baja Malik Ninđa antihrvatsko, kako Thompson rehabilituje ustaštvo i kako Baja Malik Ninđa slavi četništvo, zašto Thompson ima veći uticaj u Hrvatskoj nego Baja Malik Ninđa u Srbiji. Kao i o tome da li ta dva pevača svojim nacionalističkim pesmama vraćaju u 90. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninđa u Srbiji. Naši sagovornici su Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Gospodine Goldstein, da li vas je iznenadilo ogromno interesovanje za Thompsonov koncert 5. jula u Zagrebu? Pola miliona posjetilaca je svjetski rekord, a ulaznice su planule čim su puštene u prodaju.
Pa ja bih izrazio malu sumnju da je to sve realno. Naime, ulaznice su planule, pitanje je da li je uopće toliko prodano. Drugo, da li su kupovali neki ljudi po više karata. Sama brojka od pol miliona je vrlo dubiozna iz jednostavnog razloga što hipodrom Zagrebački i šira okolina Zagrebačkog hipodroma, dakle Novi Zagreb, Sava, uopće taj dio grada i Zagreb općenito, teško da mogu taj broj ljudi primiti i adekvatno dovesti bilo kakvim javnim prijevozom do tog mjesta. Kako će to sve izgledati i sa čisto sigurnosnog aspekta, to mi baš nije jasno. Meni je puno važnija zapravo priča o kontekstu toga. Radi se o jednom trenutku kad je onaj dio hrvatskog društva koji podržava Thompsona u jednoj priličnoj krizi, kad je trebalo Thompsonov koncert propagirati na način još nas ima. 18. svibnja, odnosno maja, je prvi krug lokalnih izbora gdje desne snage po prvi puta imaju zapravo velike šanse izgubiti jedan dobar dio lokalnih sredina. Po prvi puta SDP je pretekao HDZ, tu treba dodati još i stranku lijevog centra Možemo, koja je apsolutno najjača u Zagrebu.
Gospodine Goldstein, ali ako je ljevica sad u dobroj situaciji, otkud onda toliko interesovanje za Thompsonov koncert?
Priča o Thompsonu je malo složenija i malo duža. Treba reći ovo. Thompson se pojavio prije 34 godine, ja mislim zadnjeg dana 91. kad je došlo do primirja, odnosno znalo se da ide ono sarajevsko primirje početkom 92. i tada je emitirana ta njegova prva pjesma Bojna Čavoglave. On je bio zapravo tada i dosta dugo godina jedan provincijski pjevač, a ja mislim da je katapultiran u orbitu definitivno 2018. kad se slavio drugo mjesto hrvatske nogometne reprezentacije na svjetskom prvenstvu. Onda je on pjevao po želji nogometaša i to ga je katapultiralo u mainstream hrvatske ne samo glazbene scene, nego pa ja bih rekao i politike. On je postao ikona hrvatske desnice, čak sada i HDZ-a, iako to HDZ ne želi reći. Treba reći da je 2007. tadašnji premijer Ivo Sanader platio Thompsonu, to se zna, Thompson je to priznao, pola miliona eura, da Thompson za nikoga ne pjeva u predizbornoj kampanji. Nije mogao za HDZ, naravno, jer je previše desno, ali Sanader se htio osigurati da ne pjeva ni za koju drugu stranku, to je platio pol miliona eura i to je na sudu dokazano. Međutim, on je ušao u mainstream. Thompson je ušao u mainstream 2018. dakle prije 7 godina, korak po korak, pogotovo sa pjesmom koja nije ustaška, ali je vrlo ružna, za koju ja kažem da je vrlo ružna, a to je ta pjesma Lijepa li si, to je domoljubna pjesma i ona slavi Hrvatsku. Međutim, ima jedan stih koji je jako, jako meni problematičan, a to je kada se nabrajaju hrvatske pokrajine, Dalmacija, pa Slavonija, onda se kaže Herceg Bosno, srce ponosno, praktički to znači da se dovodi u pitanje teritorijalni integritet i suverenitet susjedne države i to je vrlo opasno i ružno i mislim da je ta pjesma na taj način obilježena, ona je prokazana. Međutim, Thompson to i dalje pjeva, ljudi to pjevaju po birtijama, to je postala pjesma koja nema te ustašoidne konotacije, ali je ne manje problematična.
Gospodine Korač, kako vi gledate na ovo ogromno interesovanje za Thompsonov koncert?
Moram da kažem da sam se ja malo iznenadio. Ideja da je to najbrže i najviše prodana karta za neki koncert u svetu mi izgleda prilično neverovatno, a razlog je prilično trivijalan. Hrvatska prosto nema toliko stanovnika, pa čak i ako uzmemo u obzir da su ljudi došli iz Herceg Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine, svejedno je mene zaprepastilo. Naravno, on je svakako jako popularan, to pokazuje koliko je karata prodao. On u Srbiji ne postoji. Naravno, nacionalistički mediji u Srbiji, posebno tabloidi koji kontroliše Vučić, oni od njega prave ono što on nije, kao nekog maltene zvaničnog predstavnika hrvatske države. Onda kada im je potrebno da povedu kampanju, trenutno smo u sred jedne nove kampanje dezavujsanja Hrvatske i prikazivanje Hrvatske kao organizatora ili bar parcijalnog organizatora ovih studentskih procesa u Srbiji, što je naravno potpuno besmisleno, ali država pokušava da predbaci tu odgovornost na Hrvatsku.
Da li je ekvivalent Thompsonu Baja Mali Krinđa?
Ja lično mislim da nije, ja ću sad pokušati obrazložiti zašto nije. Baja Mali Krinđa, Pajčin, to mu je pravo prezime, on je rođen u Livnu i on je prvu, kako bi rekao, uspeh muzički imao, tu je sličan Thompsonu, zaista njegova karijera muzička, ako je to se može nazvati, ali dobro, ajde, jeste muzička, započela je uz raspad Jugoslavije, znači 91. Njegova prva pesma koja je uspešna, 91. to mu je prvi muzički uspeh, zvala se Vrati se Vojvodo, pritom naravno misli na Vojvodu Momčila Đujića, u smislu eto dođi Vojvodo i ponovo zaštiti srpski narod u tim delovima Hrvatske, Srbi većina. To je naravno obeležilo celu njegovu karijeru, ali kad kažem da ne liči na Thompsona, reći odmah zašto. On je zapravo predstavnik bosanskih Srba. On ima svoje naravno poklonike u Srbiji, ali ja nemam utisak da on ima status neke nacionalne zvezde.
Gospodine Korać, zašto je Srpska napredna stranka pozvala Baju Malo Krinđu da nastupi kao glavna zvezda na Svesrpskom saboru 12. aprila na kome je govorio predsjednik Aleksandar Vučić?
Zato što on zna da je veliki deo njegovog biračkog tela su Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Baja Mali Krinđa ima jednu jako antihrvatsku notu u svojim nacionalističkim pesmama. On svake godine ide na Kočićev sabor kod Banja Luke i tu ga sluša oko 10.000 ljudi. I Vučić u stvari to čini svojim glasačima, izbjeglicama. Ne zaboravite, na tom saboru pored njega je stavio i Dodik, veliki prijatelj Baje Malog Krinđa, i jedan broj Srba iz Bosne je došao. Dakle, on je hteo da demonstrira da ima podršku veliku i deo te podrške su Srbi iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. To vam pokazuje da on računa jako mnogo na izbjeglice i na ljude koji su došli za taj njegov skup. Ja ne znam koliko je autobusa došlo iz Bosne i Hercegovine, ali svakako je došlo. I on se udvara jednom dijelu svoga biračkog tela, dakle on misli na sebe, a ne na Baju Malog Ninđa. Dakle, Baja Malog Ninđa ne govori u ime Šumadije. On je jedna, ako mogu tako da kažem, uslovna zvezda u Srbiji kao predstavnik nacionalizma Srba i prognanika iz Hrvatske i iz Bosne i Hercegovine. Ja ću vam nešto reći što će vas možda iznenaditi. Puno više je u tom smislu jedan bivši roker, i to čak nije bio ni loš roker, Bora Đorđević. On je puno više uneo tog šovinizma i govorio na mitinzima u Srbiji, Koštuničini mitingu protiv nezavisnosti Kosovnom kad je zapaljena američka ambasada. Tu ćete uvijek vidjeti Boru Đorđevića. Dakle, paradoksalno, možda je Bora Đorđević, Bora Čorba, možda je on više ta vrsta šovinističkog, nacionalističkog, pevačkog lidera.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malog Ninđa u Srbiji. Sagovornici su Žarko Koreć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Goštan, jasno je zašto se HDZ ne ograđuje od Thompsonovog koncerta, ali zašto ne reaguje najveća opoziciona socijaldemokratska stranka?
Ne znam, morate pitati Sinišu Hajdaša Dončića, koji je uvjereni antifašist. U ovom trenutku oni su zaokupljeni lokalnim izborima.
Da li se socijaldemokratska stranka boji da ne izgubi glasove ako bi oštrije reagovala na Thompsonov koncert?
Da li je trebala socijaldemokratska stranka u ovom trenutku protestirati, to je zapravo pucanju prazno. Ja bih rekao čak da to ne služi svrsi. Ja sam naravno i dalje pri stavu da je Thompson neoustaška ikona. Radi se o tome da ne samo da ga HDZ neizravno podržava, podržava ga i crkva. Njegove najnovije pjesme su se sada odmaknule od neoustaštva. On se pomakao prema nekom mainstreamu koji odgovara i HDZ-u, ali odgovara i crkvi. I crkva zapravo njega podržava, to treba reći. Katolička crkva u Hrvatskoj nije katolička crkva. Ona više sliči nacionalnoj crkvi. Ona je hrvatska katolička crkva u smislu kao što je srpska pravoslavna crkva autokefalna. Katolička crkva bi morala biti sveopća crkva. Ona to nije. Vi imate u javnom prostoru dva izraza. Crkva u Hrvata i Stepinčeva crkva. A to vrlo rado koriste i predstavnici crkve u javnom govoru. Time zapravo negiraju sveopćost koja je temeljna karakteristika katoličke crkve. Zašto to govorim? Zato što je Thompson sada perfektno nalegao na onaj narativ koji crkvi odgovara, a koji katolička crkva na način kako to Thompson radi ne smije reći. Međutim, da on ima podršku, nema nikakve dileme oko toga.
Ja bih rekao nešto što može biti zanimljivo. Baja Malog Ninđa je imao koncert u Loznici, to je u Srbiji, ali je na granici Bosne i Hercegovine, i jako loše prošao. To može biti slučajnost. Gledao sam i neki izveštaj u medijima. On je tamo prodao 1500-1800 karata, što je respektabilno, Loznica nije tako veliki grad. Sad je prodao samo 200. Verovatno je rano još izlačiti zaključke, ali ja mislim ipak bi mogli reći da je njegov govor na mitingu i pevanje na bini sa Vučićem zapravo bila velika greška. Srbija je duboko podeljena, narod on nije mogao da se odupre, verovatno je dobio veliki honorar. Ali Srbija je u ovom trenutku strašno podeljena, zaista, duboko politički podeljena. I sada ljudi koji ne podržavaju Vučića u ovom trenutku ne idu na njegov koncert. Vidjet ćemo sljedeći koncert negdje u Srbiji kako će proći. Može to biti slučajnost ovo u Loznici, ali ako se pokaže da nije baš slučajnost, to vam pokazuje da danas biti najdirektnije vezan za Aleksandra Vučića je loše za pevača.
Gospodine Goštan, da li Thompson svojim pesmama širi antisrpsko raspoloženje u Hrvatskoj? I uopšte, koliko je danas u Hrvatskoj jako antisrpsko raspoloženje?
Pa ja bih rekao da naravno kad on uzvikuje za dom spremni na svojim koncertima, on neizravno širi neoustaško, a onda i antisrpsko, antisemitsko, antiromsko raspoloženje. On je imao onu notornu pjesmu koju je negirao da ju je on pjevao, onda je u jednom trenutku ipak priznao da je pjevao. To je ona Jasenovac i Gradiška stara, to je kuća Maksovih mesara, Maks je naravno Maks Luburić, u Čaplini klaonica bila, puno Srba Neretva nosila, ajmo ruke i tako dalje. I onda ovi Neretvo teci niza stranu, nosi Srbe plavome Jadranu. To su njegovi antisrpski stihovi. On to ne pjeva više na koncertima, naravno, zna da ne smije, međutim on je to pjevao. Bila je i ona 94. sklepana pjesma o tome da treba paliti Krajinu i činjenica jest da je godinu dana kasnije stvarno do paleža došlo. Danas možda bi, šta ja znam, neko državno odvjetništvo poduzelo određene radnje da vidi nije li on poticao na zločin. To se naravno ovdje ne može dogoditi. Ono što je za Thompsona bitno jest da se on od toga, ajmo tako reći, maknuo malo, ali i dalje u svijesti ljudi on to i dalje jest. Što se tiče direktno antisrpskog raspoloženja, on tu nije više u centru pažnje, barem ne u prvim redovima, momentalno. Momentalno je ono što se potiho događa, a to je negiranje genocida nad Srbima u Drugom svjetskom ratu, što mislim da je apsolutna svinjarija, laž, jer se genocid dogodio po svim osnovama, to govorim i kao historičar i kao čovjek koji može i sa pravnog aspekta analizirati termin genocid. Što hoću reći? Državna vlast, dakle HDZ, prije godinu dvije je počeo koristiti za ono što se Srbima dogodilo u NDH-ziji. Službeno to je nasilje, to su masovni zločini, masovno nasilje nad Srbima. Negira se genocid i mislim da je to veća svinjarija i veća opasnost dugoročno nego li što Thompson pjeva. Zašto to oni rade je teško odgovoriti konkretno, ali mislim da je pravi razlog kontrapostirati Vučiću i ovim njegovim potpuno neumjerenim, često nebuloznim izjavama kojima onda treba udariti neku svojevrsnu kontru.
Gospodine Korać, koliko je danas u Srbiji jako antihrvatsko raspoloženje?
Recimo, pristalice Vučića, kada napadaju studente, nazivaju ih ustašama, a tabloidi svaki čas nazivaju Hrvatsku ustaškom državom.
Ja bih rekao nešto što će vas možda malo iznenaditi. Ja mislim da Vučić ima jedan ugrađeni, mi bi rekli uslovni refleks u psihologiji, da kad se nađe u škripcu, kad treba optužiti nekoga koji inače nema nikakve posebne direktne veze sa nekim događajima koji su protiv njega ili on ne odobrava u Srbiji, njemu je Hrvatska na prvom mjestu. Da li je to porodica koja je odrasla? Da li činjenica da je on 10 godina bio ne samo najbliži saradnik Vojislava Šešelja, koji je bukvalno opsednut Hrvatskom? Koji su tačno uzroci, ali on kad se nađe u krizi kao sada, kad je on već mjesecima pod velikim pritiskom, on onda se vraća na ono što je njegov fundament, a to je užasna antihrvatska retorika sa primjesama mržnje prema Hrvatskoj u celini, znači kao države i kao naroda, što je šokantno. Dakle, on ima jedan refleks da napada Hrvate, paradoksalno manje Bošnjake. To je jedna obsesija Hrvatima. Da li činjenica njegova porodica po ocu, poreklom, iz okoline Bugojna, ne znam šta je po sredi, ali to je potpuno evidentno. Moram reći da je jedno vrijeme ta negativna slika, stereotipija Hrvata bila jako popustila. Sada se mržnja prema Hrvatima potpuno sistematski i namjerno podiže. To mediji njegovi rade, vi ste sami rekli, oni neprekidno zovu Hrvate ustašama.
Posebno Večernje novosti.
Tačno je, ali nisu bolji ni ovi drugi tabloidi. Ali suština je da je to organizovana državna kampanja. To nije nimalo slučajno, to je organizovano, televizija Informer, televizija Pink, televizija, to je tragikomično koja je napravljena da bi bila za decu, zove se Happy, ona je jedno leglo mraka, bukvalno, i u tim emisijama Milorada Marić, koji je nekada bio, moram reći, dobar novinar, tamo je Šešelj neprekidno. Šešelj ništa drugo ne govori, on doduše govori i protiv Bosne, evidentno je da on mrzi i Bošnjake, ali Vučić skoro ekskluzivno govori o Hrvatima. Tako da Baja Mladih Ninja se u tom smislu uklapa.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o fenomenima Thompson u Hrvatskoj i Baja Malik Ninja u Srbiji. Sagovornici su Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, i Žarko Koroć, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Goldstein, u kojoj meri Thompson danas svojom pojavom i svojim pesmama rehabilituje ustaštvo u Hrvatskoj?
On je to sustavno radio i to je bilo teško pratiti, jer je on na različitim koncertima počinjao sa tom pjesmom prvom koja je izašla krajem 91. Ta Bojna Čavoglave, koja počinje u originalnoj verziji sa Za dom spremni. U nekim situacijama on taj Za dom spremni nije izvikivao.
Da li ga i danas uzvikuje?
Ne znam. Moram priznati da ne pratim baš sve Thompsonove koncerte, međutim znam da ga je policija isljađivala, da je bio prekršajno gonjen, sudske sage su se odugovlačile, dolazile na rub skandala, onda su oni tvrdili, iako to nije moglo proći, da je to domoljubni pozdrav. Čitava diskusija se vodila negdje 2016. 2017. o tome da li je to rodoljubni pozdrav, pa se tvrdilo da je to stari hrvatski pozdrav. To nije stari hrvatski pozdrav. HSS-ov Stjepana i Antuna Radića, braće Radić, jedne hrvatske umjerenjačke stranke, centrističke, pozdrav je bio Za dom. A ustaše su propagirali, i imate nebrojeno dokaza u dokumentima iz vremena NDH, to je naš pozdrav, Za dom spremni je naš pozdrav. I to su prihvatile taj pozdrav jedinice HOS-a i oni su imali taj pozdrav Za dom spremni. Oni se nisu uopće skrivali da oni žele reinkarnirati nezavisnu državu Hrvatsku, Hrvatsku do Drine, da su ustaše i Paveli zapravo njihovi idoli. Čitava ta priča ima dugu povijest, evo sada već praktički 35 godina, i mi se zapravo stalno vrtimo se u krug. SDP-ove vlasti su pokušale na neki način tu ustašoidnu bulicu kanalizirati, gurnuti na margine društva, ako ne i dokinuti posve, nisu uspjeli. Onda dođe HDZ-ovska vlast koja daje njima potisak, crkva im daje vrlo jaku, konstantnu podršku. Dakle, mi se stalno nalazimo u jednom nejasnom, nedefiniranom stanju, pri čemu Thompson očigledno jako dobro kapitalizira tu situaciju i prodaje svoje koncerte i prihoduje zapravo.
Gospodine Korać, u kojoj meri Baja Malik Ninja afirmiše četništvo u Srbiji? Kažem afirmiše jer je četništvo već odavno zvanično rehabilitovano u Srbiji.
Ja sam bio poslanik u parlamentu kad je ta inicijativa, inače Srpskog pokreta obnove i Vuka Draškovića, naravno da kažem, ja sam izašao iz sale, ne da nisam glasao protiv, nisam ni da budem u sali, da se izjednače prava boraca, kako se sad u Srbiji sve češće zove, ne četnički pokret, nego jugoslovenska vojska u otadžbini, to je sad sve češće i u udžbenicima istorije za osnovnu i srednju školu, da se izjednače prava, to je nažalost prihvatila Demokratska stranka. I da nije Demokratska stranka za to glasala, to nikada ne bi prošlo. To je bio čisto politički čin da se kaže da je Srbija imala dva oslobodilačka pokreta. Znači, jedan je taj vlada iz Londona i Draža kao ministar i partizanski pokret, naravno oslobodilački pokret, što je naravno potpuna neistina i to ne vredi čak ni raspravljati. Ima bezbroj, bukvalno bezbroj dokumenata koji će to negirati. Ali četništvo je u tom smislu dobilo neki polulegitimitet, ali je više dobilo zato što se malo ko tome suprotstavlja i zato što udžbenici istorije već za osnovnu i srednju školu stalno iznose tu tezu da je to isto bio oslobodilački pokret, ali nije bio komunistički nego kao građanski. Dakle, da, odgovor na vaše pitanje je sasvim jasan, to je tačno ono što radi Baja Malik Ninja, on rehabilituje četništvo. Prva pesma s kojom je uspeo, rekao sam, je bila o Popu Đujiću, koji je bio četnički komandant dinarske divizije i poslije živio u Americi i nešto propagande kad je počeo raspad Jugoslavije, sve više dolazilo njegove, konačno on je Šešelja proglasio za četničkog vojvodu. To je komedija, posebno i oduzeo to zvanje, ali Šešelj se i danas predstavlja kao četnički vojvoda. Dakle, još jednom, da, on svakako je jedan od onih koji u tom smislu je u onome što bi se engleskom reklo mainstreamu politike u Srbiji, da su četnici eto bili borci, ali eto zapad ih izdao i tako dalje, i on daje neku muzičku potporu, to je inače potpuno netačnoj istorijskoj tezi da je Draža bio veliki borac protiv nacizma.
I na kraju, gospodine Goldstein, da li nas Thompson i Baja Mali Knindža vraćaju u 90. godine?
Ne vraćaju nas u 90. Sva sreća pa se u 90. nećemo vratiti, ja se nadam. Ratne trube su definitivno utihnule, međutim postoji jedna izreka gotovo 80 godina stara: uživajte u ratu, mir će biti strašan. Dakle, nema više rata, a mi nismo došli do normalizacije odnosa. Postoje i dalje niz spornih pitanja, a trebali su se, morali su se za dobrobit oba naroda i svih građana obiju zemalja rješavati, i to već davno biti rješena. Nikome ne odgovara da izađete na ulicu i da pitate prosječnog građanina Srbije i obratno prosječnog građanina Hrvatske da li on mari da sa Srbijom, odnosno Hrvatskom, ima dobre odnose. Nisam siguran kakav bi odgovor bio. Vjerojatno bi bio dosta zavisti i dosta želje da tom susjedu bude što gore. Ja sam duboko zgrožen sa takvom činjenicom, jer mislim da bogata i zdrava Srbija i obratno, bogata i zdrava Hrvatska zapravo su garant mira i dobrog i bogatog stanja kod susjeda. Mi živimo kao susjedi, vezani smo, gotovo bih rekao, ne decenijama nego stoljećima, zajedničkim povijesnim datostima. Naravno, ne treba umanjivati probleme, sporove i rat koji nam se dogodio, ali trebamo podvući crti, raditi dalje, ne kao da se nije dogodilo, sa svješću da se dogodilo, ali moramo progutati neke stvari i ići dalje. Gledajte, najbolji primjer su vam Njemačka i Francuska. Njemačka i Francuska su imali tri grozna rata, to je onaj francusko-pruski rat iz 1870. pa prvi pa drugi svjetski rat, i 5 godina nakon drugog svjetskog rata su podvukli crtu i napravili zajednicu za ugljen i čelik. To je prethodnica današnje Europske unije i to je današnja osovina konsolidirajuća Europe. Dakle, dvije najjače europske zemlje od kad je prije desetak skoro godina izašla Velika Britanija. To je zapravo najbolji pokazatelj kako međusobna, međudržavna suradnja dviju država koje imaju zajedničke interese na mnogim razinama može ići na korist obiju. Kod nas se to, nažalost, ni dan danas 30 godina nakon završetka rata ne događa.
Gospodine Koras, po vama, da li nas Thompson i Baja Mali Knindža vraćaju 90. godine?
Svakako Baja Mali Knindža daje svoj doprinos tom povratku, ali nosila tog povratka su Aleksandar Vučić i njegova Srpska napredna stranka. Dakle, Baja Mali Knindža nema tu moć ni intelektualno ni muzički, ali pripomaže. On, po mom mišlju, puno više pomaže Dodiku, jer on je postao neka vrsta ikone u Banja Luci i on tamo, moj utisak, ima puno veći utjecaj nego u Srbiji, ali ima i u Srbiji. Dakle, da, Baja Mali Knindža je jedan od likova koji vuče Srbiju unazad i koji objektivno radi na destrukciji jedne demokratske i miroljubive Srbije.
A da li nas Thompson vuče unazad?
Thompson, mislim da ima veći utjecaj u Hrvatskoj nego što Baja Knindža ima u Srbiji, ali da budem ja vrlo jasan, ne mislim ja da nema ljudi koji ne vuku Srbiju unazad u šovinizam i ratove, evo ima ih puno. Ali je njegov uticaj ipak nešto manje. Moj utisak da Thompson ipak ima veći uticaj u Hrvatskoj, pored ostalo što mi se čini čak i da je Thompson nešto bolji pevač od Baje Malog Knindže.
Dobro, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Goldstein.
Hvala vama.
Hvala gospodine Korać.
Hvala.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Žarko Korać, dugogodišnji profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu, i Ivo Goldstein, doskorašnji profesor na odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radi Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Toliko u ovom izdanju našeg radioprograma. Opširnije o svemu potražite na internet stranici www.slobodnaevropa.org. Prijatno!